Na Rumboia, a banda das crechas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Banda das Crechas é a faciana dun universo colectivo que se comenzou a construir arredor da conversa, da arte, da música ao vivo, do amor polo propio e a curiosidade polo alleo na Casa das Crechas, en Santiago. Un conxunto aberto, unha banda 2.0 na que músicos habituais e intérpretes ocasionais únense para manter viva a tradición, o son e a emoción da foliada. Escoitamos da man da Banda das Crechas o Paso Dobre de Mallou. ABDC viu a luz no ano 2010 Este disco é o rexistro dunha desas noites de canto e de baile nas que a Casa das Crechas honra a súa historia, converténdose, unha vez máis, no lugar de encontro que leva sendo dende mediados do século XIX. E deste disco, escoitamos de seguido Farruquiña chaman a porta. ABDC é a banda sonora deste universo colectivo. Unha banda sonora que é historia, compromiso e paixón, e que ninguén pode interpretar mellor que a banda das Crechas. Porén, neste grupo de artistas aberto e plural, tampouco caben todos os intérpretes. Os outros, os que non están nesta grabación, son todos aqueles que ao longo destos anos fixeron que a música tivese vida na Casa das Crechas. Este disco é a mellor homenaxe a todos eles e todas elas, e a todos aqueles espazos que, como a Casa das Crechas, son lugares de encontro e paixón. E rematamos coa banda das Crechas escoitando a Rumba de Vergara.
Thank you.
coa banda das Crechas pechamos a Rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.